Birlikte saat 8 buldu Uğda Azatlık Radyosu. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Азаттык радиосу түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Бүгүн 4 февраль күнгө шаршемби. Ошто ооруканалардагы медициналык жабдыктарды оңдогон адистер жетишсиз болуп, бул маселе орчундуу көйгөйгө айланды.
Жасалма түрүндө дем алдыра турганда талап кыла турган умуркайлардын өмүрүнө коркунуч келип калышы мүмкүн.
Иранда Холокостту мыскылдаган карикатураларга конкурс жарыяланды.
Мен каблан гофтам ки.
Кандай гана кылмыш болбосун, нацисттердин жөөттөрү карата кылмышыбы? Аны айыптоо керек.
Микрофондо Рахат Кеңешов алдыда жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүнкү гезиттер боюнча да баяндама болот. Соңку кабарлар алгач, аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Өзүн ислам мамлекети деп аталган топ туткундагы Иордан учкучу өрттөлгөнү боюнча видео таратты. Интернетке чыккан тасмада иорданиялык учкуч Муат Аль-Каси Асбех деп айтылган адам кара металл тордун ичинде тирүү өрттөлгөнү тартылган. Каси Асбехтин туугандары да Иордан армиясы 3 февралда аларга учкуч өлтүрүлгөнү тууралуу кабар беришкенин ырасташты. Учкуч былтыр декабрда Сирияда учагы согушкерлер көзөмөлдөгөн аймакта кыйраган кезде колго түшкөн. Дүйшөмбү күнү Иордан өкмөтү Муат Аль-Каси Асбехти аларда өлүм жазасына кесилген ирактык аль-каидачы Сажида Аль-Ришавиге алмаштырууга даяр экендиктерин дагы бир жолу ырасташкан болчу. Ош милициячысы Хизбут Тахрирдин активдүү мүчөсү кармалганын билдирди. Аксы районунун 37 жаштагы тургуну Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун активдүү мүчөсү катары шектелип, Ош шаарында колго түштү. Анын убактылуу жашап жаткан үйүнөн партиянын чакырыктары, өзбек жана кыргыз тилдеринде жазылган китептер, дисктер жана флешкалар табылган. Экспертиза аларда экстремисттик мүнөздөгү адабияттар экенин тастыктады. Иликтөө иштери уланууда. 3 февраль күнү Оштон Өзбекстан ислам кыймылы уюмунун мүчөсү деп шектелген 26 жаштагы жергиликтүү тургун да кармалган болчу. Анын үйүнөн куралдар жана экстремисттик таратма барактар табылган. Тергөө учурунда ал куралдарды таанышынан сатып алганын, экөө жакында аймакта жихад кылуу аракетин көрүп жүргөнүн айткан. Суданда Орус авиакомпаниясынын 2 кызматкери уурдалды. Ют Эйр авиакомпаниясында иштеген 2 киши Судандын Дарфур провинциясында 29 январда уурдалган. Бирок окуя тууралуу 3 февраль күнү гана маалым болду. Кызматкерлердин уурдалганы расмий тастыкталды, бирок аларды кимдер эмне себептен алып кеткени жана ордуна эмне талап кылары бүдөмүк бойдон калууда. Айрым булактарда уурдалгандар ири суммадагы акчага алмаштырылары айтылып жатат. Орусалыктар өз жумушу менен катар Суданда Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык орнотуу миссиясынын алкагында келишим менен иштеп жүрүшкөн. Рак илдетине каршы бир айлык жарыяланат. Эргине жана ракка каршы бирге коомдук фонддору аталган оорунун алдын алууга үгүттөп бир айлык акция өткөрүшөт. 4 февралдан 4 мартка чейинки иш чарада жер жерлерде адистер жарандарга окутууларды уюштурат. Ошондой эле дартка каршы колдонула турган дарыларды сатып алууга кайрымдуулук каражатын да чогултушат. Акчаны республикалык онкологиялык ооруканага өткөрүп беришет. Улуттук онкологиялык борбордун маалыматына ылайык, ооруга чалдыккандардын 60% диагноз коюлгандан 1 жыл аралыгында өмүр менен коштошот. Бул абал дартка чалдыккандар дарыгерлерге кеч кайрылганына байланыштуу болууда. 1 жыл мурун эле Кыргызстанда ракка чалдыккан 5126 киши аныкталып, анын 2983 каза тапкан. Бүгүн 4 февраль эл аралык ракка каршы күрөшүү күнү. Ал эми кызылчага каршы дары сатып алууга кыргыз өкмөтү акча бөлдү. 2 марттан 14 мартка чейин Кыргызстандын бүт аймактарында кызамык кызылча ооруларына каршы жапырт эмдөө жүрөт. Бул тууралуу Азаттыкка республикалык эмдөө борборунун башчысы Жолдош Камилов билдирди. Дары дармек сатып алууга өкмөт 34 миллион сомдон ашуун каражат берди.
Вакцинды 840 000 доза күтүп атабыз. Эми бул вакциналардын баардыгы жанагы бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюмунун уруксаты баракчасы бар фирмалардан сатып келинет балдар фонду аркылуу.
деди Жолдош Камилов. Март айында эмдөө эки этапта өтөт. Алгач 11 жаштан 20 жашка чейинкилер, андан соң 1 жаштан 10 жашка чейинкилер дарыланат. Жалпысынан 2,307,000 адам эмдөө алат. Кыргызстанда кызылча оорусун жуктургандар соңку бир айда күчөдү. Ушул тапта 3,403 адам ушул дартты жуктурганы аныкталды. Кыргыз медицинасында кор оорусу кызылча, краснуха илдети кызамык деп аталат. Азат Үсеналиев дүйнө боюнча айдын мыкты мушкери аталды. Эл аралык бокс бирикмеси кыргызстандык мушкер Азат Үсеналиевди январь айындагы мыкты мушкер деп атады. Уюмдун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Азия чемпиону Азат Үсеналиевке бул нам бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын 5-чи сезонунун алгачкы беттешинде европалык Эндрю Селбини уткандыгы үчүн ыйгарылды. Азат Үсеналиев учурда 24 жашта, азыр бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын 5-чи сезонундагы беттештерге чыгуу үчүн Украина атамандары командасынын курамында машыгып жүрөт. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды эми синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында кар жаабайт. Абанын температурасы чүйдө -1, +4, Талас өрөөндө -2, +3, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 0-5 градус, жылуу Ысык Көл облусунда -4, +1, Нарын облусунун аймактарында, дыйканчылык аймагында 7-12, ал эми бийик тоолуу райондордо 11-16 градус суук. Бишкекте бүгүн кар жаабайт, азыр Бишкектин көпчүлүк жерлерин туман каптап турат, абанын температурасы 1-3 градус нолдон жогору. Ошто медициналык жабдыктарды оңдоочу адистердин жетишсиздиги олуттуу көйгөй жаратууда. Өлкө түштүгүндөгү 3 облустун эмканаларын 3 гана адистейлегендиктен бузулган жабдыкты оңдоого бир нече ай кеткен учурлар бар. Жергиликтүү дарыгерлер бузулган жабдыктарды бат ишке киргизүүгө шарттын жоктугу бейтаптардын өмүрүн коркунучка салып жатканын айтышат. Көйгөй тууралуу аймактык кабарчыбыз Идрис Исаков кеңири баяндайт.
Учурда өлкө түштүгүндөгү эмканаларда оңдоого муктаж аппараттардын саны 150 чапчыйт. Ал жабдыктардын оңдолбой жатышына запастык тетиктердин жоктугу, жергиликтүү усталардын алсыздыгы жана кесипкөй усталардын таңкыстыгы себеп. Маселен, бир эле Ош шаардык төрөт үйүндө эң зарылделген 6 жабдык бузук жатат. Анын бирөө наристелерге жасалма дем алдыруучу аппарат. Ош шаардык төрөт үйүнүн башкы дарыгери Мырза Стамбеков:
"Бир эле убакта 4-5 балага жасалма түрүндө дем алдыра турган аппарат керек болуп калса, мындай учурда аппараттарыбыз жетишпегендиктен жасалма түрүндө дем алдыра турганды талап кыла турган умуркайлардын өмүрүнө коркунуч келип калышы мүмкүн",
дейт. Ош шаардык төрөт үйүндөгү бул жабдыктардын бузук жатышы наристелердин өмүрүн коркунучка салганына карабай, жабдыктардын оңдолбой жатканына 2 айга жакындады. Союз багында ишке кирген Ош медтехника ишканасы билимдүү адистеринин көбүнүн кол жууп калганы бир көйгөй болсо, бүт өлкө бир гана борбордогу адистерге көз каранды болуп туруусу кошумча болууда. Төрөт үйдүн башкы дарыгери Мырза Стамбеков:
"Ал жактан келишип диагноз коюп, кайсы тетиктер жетишпейт, кайсы тетиктер бузулган, кайта кетишет. Алар ал жактан ал тетиктерди кайта алып келип, бул жактан оңдоп кеткисе бир топ убакыт өтүп атат. Эгер ушулор Ошто жакын болгондо, биз ушул жерден эле жана бузулган медициналык жабдыктарыбызды убагында бузулган себебин таптап, керектүү запастык тетиктерин алып келип койдуруп, ушул бузук медициналык жабдыктарыбыз көпкө турбай тез арада жумушка кирмек",
дейт. Азыр Ош медтехника ишканасы менчик мекеме болуп калган. Союз тарагандан кийин билимдүү адистеринин көбү иштен кетишкен. Азыр ишканада 3 гана уста эмгектенишет. Мекемеде жаш адистердин жоктугунан улам акыркы үлгүдөгү жабдыктарды оңдоо мүмкүн эмес. Андагы усталардын бири Миша Магдаевдин эсебинде акыркы үлгүдөгү жабдыктардын саны 30га жетет.
Бир күндө 5-6 визит болот. Ошто ичинде көп визиттер. Үлгүбөйбүз, ошо райондордон барабыз. Карасуу, Өзгөн, Жалабаткача. Ужаркам чыгабыз. Транспортубуз жок. Биз транспортубуз азыр. Бир күнү калып кетсе тагы бар. Город ичинде 200 жолу барабыз бир жерге, точкага.
Азыр өлкөнүн түштүк аймагында оңдоого муктаж аппараттардын саны 150 чапчыйт. Ош шаарындагы бейтапканалардын 50 жабдыгы азырда бузук жатат. Муну айткан Ош шаардык саламаттыкты сактоо координатору Абдилатип Шамшиев: "Ошто жабдыктарды оңдоочу атайын борборлорду ачуу зарыл", дейт.
Багы медтехник жетишпейт да. Себеби мурда медтехникти окутуу үчүн только Украинада, Москвадан окуп келчиле да биздин балдар. Эми азыркы убакта азыр действительно ошо союзда окуп келген балдар гана, ошолор гана азыр ошо кишилер уже возрастка жетип калды, бирок кийинки балдар эч ким окубай атат да.
Учурда саламаттык сактоо министрлиги тарабынан медициналык жабдыктарды оңдоочу усталар үчүн окуу курстары уюштуруу пландалган. Окутуу германиялык адистер тарабынан жүргүзүлөрү айтылат. Бул арада жаштардын техникалык адистиктерге кызыкпай, юристтик, эсепчилик сыяктуу окууларды тандап кеткени өзгөрүүсүз калууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Медициналык мекемелерди каржылоо проблемасын улай биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган психикалык саламаттык уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Бурул Макимбаева айым менен маектешебиз. Саламатсызбы, Бурул айым?
Саламатсыңарбы.
Мына азыркы көйгөй эмнеден жаралып жатат деп ойлойсуз? Чын эле акчанын жетишсиздигиненби, же ошол акчаны туура эмес, рационалдуу эмес бөлүштүрүүдөнбү?
Эң биринчиден бул рационалдуу эмес колдонуу. Бирок азыр саламаттык сактоо министерство чоң аракет жасап атат. Мындай жакшы ситуационный анализге уже баштады кадам салып. Бирок азыр жаңыдан эле ошол ситуациялык анализди өткөзүп аткан адистер бул Ош, Баткен, Жалабаттагы бейтапканалардан келишти. Биз азыр ошо түшүнүп атабыз, жалгыз эле саламаттык сактоо министерство реформаны жасаса өтө көп мындай жетишкендикке жете албайбыз. Анткени көп көйгөйлөр бул министерство социалдык өнүгүү министерствосу тарабынан көп проблемалар туудуруп атат. И жанагы интернаттар, балдардын интернаттары, анткени ошол жакта кошо реформа болбосо булар кайра эле барып ошо психиатрический ооруканаларга камалып калат да.
Сиз
азыр көрүп кеттик, ошо кээ бир оорулар эмес ошо психиатрический ооруканаларда жатат да. Интернаттан качып кеткен балдар, алар жазаланууга ошентип психиатрический ооруканаларга камалып жатат азыр. Ал аябай туура эмес, бул адамдын укугу бузулганы одоно түрдө. Анткени ошо жанагы балдар билим берүү жайларга камалып, ошо 90% алардын ата энеси бар балдар. Ошо жакта түзүлгөн шарттарга чыдабай качып кеткен балдарды алып барып ошо психиатрический ооруканаларга камап коюшат экен да. Качпага ушундай жаза түрүндө. Ошон үчүн бул башка министерстволор кошо реформа жасабаса анда өтө көп жыйынтык болбойт.
Сиз мына жогоруда айттыңыз, Бурул айым, жанагы анализ жүргүзө баштады министрлик деп. Ошол анализди жүргүзүп жатканда министрлик, өкмөт эмнеге көңүл бурса деп ойлойсуз?
Эң биринчиден бул мындай чоң ооруканаларга же чоң интернаттарга камабаш керек да адамдарды. Ким болот, бул бала болобу же оорулар болобу, жашап аткан жерлерде жардам уюштуруш керек да, жерлерде үй бүлөнү колдош керек.
А каржылоо жагынан?
Ошондо каржылоону чоң интернаттардан ушундай кичинекей чакан жардам берүүчү жайларга жибериш керек да. Азыр саламаттык сактоо министерство ошондой реформага кадам салып атат, бирок башка министерстволор, социалдык өнүгүү министерство, анан билим берүү министерство ошондой кошо жасабаса саламаттык сактоо министерствонун аракети өтө оор болот да.
А жергиликтүү бийлик органдарында ролу кандай болуш керек? Балким жергиликтүү бийлик органдарына кандайдыр бир укуктарды берсе азыркыдай проблемалар
эң туура айтасыңар, ошо жергиликтүү органдар ошо Ош, Баткен, Жалабатта баары колдоп жатат саламаттык сактоо жасап аткан реформаларды. Алардын 8 азыр пилот райондорду тандап ошо жакта уже кичинекей ремонттор башталып атат, жанагы үй бүлөлүк дарыгерлердин топторунда. Ошо жакка психолог, психиатр, социалдык кызматкер чогуу иштеген ушундай топтор түзүлөт. Жергиликтүү адамдар, жергиликтүү адистер баары түшүнүп, баары колдоп жатат да. Бир гана ошо чоң көгөй бул социалдык өнүгүү министерство анан билим берүү министерство кошо жасаш керек да ушундай реформаны. Анткени кээ бир адамдар үйү жок, ошон үчүн психиатрический ооруканаларда жатат. Кээ бир адамдар мындай үйдөгү зомбулукка туушар болуп, алар дагы психиатрический ооруканаларда жатат. Алар ошол жака жата турган эч кандай мындай кажети жок да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, бурулайым, байланышка чыгып бергениңизге.
Рахмат силерге дагы.
Маекке катышканыңызга. Таңга Азаттык менен телефондон түз байланышта психикалык саламаттык уюмунун жетекчиси, укук коргоочу, жарандык активист Бурул Макимбаева айым болду. Бишкекте саат 8:15 өттү. Өзүн ислам мамлекети деп атап алган согушкерлер тобу туткундагы Иордан учкучу тирүүлөй өрттөлгөнү боюнча видео таратты. ОШ милициясы Хизбут-Тахрирдин активдүү мүчөсү кармалганын билдирди. Бир күн мурда аймакта жихатка даярданып жүргөн жаранда колго түшкөнү кабарланган. Суданда Орусия авиакомпаниясынын эки кызматкери уурдалды. Бүгүн 4-февралдан тарта 4-мартка чейин Кыргызстанда рак илдетине каршы бир айлык жүрөт. Кызылча жана кызамык ооруларына каршы чет жактан 803,000 доза вакцина келетат, бир айдан кийин эмдөө өтөт. Эл аралык бокс бирикмеси кыргызстандык Азат Үсеналиевди январь айындагы мыкты мушкер деп атады. Бишкекте эртең Манасчы Жусуп Мамайды эскерүүгө арналган чоң концерт өтөт. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, Facebook-дагы биздин баракчабыздагы улам жаңыланып турат, Twitter-дагы биздин баракчабызда дагы ар дайым жаңылыктарды көрө аласыздар. Биз бул суктурубузду улантабыз. Иранда Холокостту мыскылдаган карикатураларга конкурс жарыяланды. Бул акция Франциялык Шарли Эбдо журналына жарыяланган Мухаммед пайгамбардын карикатурасына жооп иретинде уюшулган. Буга чейин француз журналында пайгамбарды мазактады деген сүрөт бир катар мусулман өлкөлөрүндө нааразылык жараткан эле. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Холокост деп аталып калган кыргында 6 миллиондой жүйүт каза тапканы тарыхка маалым. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Холокостту жокко чыгарган карикатуралар конкурсун Иранда эки уюм биргелешип уюштурууда. Алар акцияны өткөн айда Мухаммед пайгамбардын карикатурасын баскан Франциялык Шарли Эбдо журналына жооп катары сыпаттап жатышат. Басылманын 12 адамынын өмүрүн алган кол салуудан кийинки алгачкы санында журнал Мухаммед пайгамбардын дагы бир карикатурасын жарыялаган. Анда пайгамбар журналдын колдоочуларынын урааны болгон «Мен Шарлимин» деген жазууну кармап турганы тартылган эле. Мындай карикатуранын басылышына башка мусулман өлкөлөрүндө эле ирандыктар да нааразы болушкан. Эми болсо Сачи Шмех, Мадани Борборозина, карикатуралардын үйү аттуу эки уюм Холокостко каршы конкурс жарыялоо менен сөз эркиндиги жаатындагы батыштын кош стандарттуулугун ашкерелөөнү максат кылгандыгын айтышууда. Бул эки уюм тең Холокостту тарыхый факт катары тааныгысы келбейт. Эгер сөз эркиндиги чын эле бар болсо, анда Холокост боюнча сын пикирлерге орун берилип, чектөөгө алынбашы керек деп айтылат конкурсту жарыялаган маалыматта. Конкурстун администратору, карикатуралар үйүнүн жетекчиси Масуд Табатабайинин айтымында Мухаммед пайгамбардын маселеси мусулман дүйнөсү үчүн кандай маанилүү болсо, Холокост батыш үчүн ошончолук маанилүү. Ошондуктан батыштын чагымына каршы туруу үчүн ушундай ыкманы пайдаланууну чечкенин карикатуристке шилтеме берип, Ирандын маалымат каражаттары жазып чыкты. Конкурска материалдар ушул жылдын 1-апрелине чейин кабыл алынат. Уюштуруучулар бул датаны бекеринен тандаган эмес. 1-апрелди жалган айтуу күнү катары айтып жүрүшөт. Холокостту Палестинаны бөлүп жаруу үчүн сионисттердин ойлоп чыгарган калпы деп билдирди Масуд Табатабайи. Конкурс уюштуруучулары жеңүүчүлөргө 5,000-12,000 долларга чейин сыйлык бекитти. Бул сынак Холокостту мыскылдоо үчүн жарыяланган Ирандагы экинчи сынак. 2006-жылы даниялык Джилан Постенс журналы пайгамбардын карикатурасын жарыялаганда дал ушундай эле сынак Тегеранда өткөрүлгөн эле. Негизи Иранда экинчи дүйнөлүк согуш учурунда 6 миллиондон жөөттүн өмүрүн алган Холокостту жокко чыгаруу боюнча кампания системалуу жүргүзүлүп келет. Атүгүл мурдагы президент Махмуд Ахмединежад Холокостту миф же ойдон чыгарылган жомок деп атаган болчу. Ал эми өлкөнүн азыркы президенти Хасан Роухани 2013-жылы CNN каналына берген маегинде нацисттерди миллиондогон жөөттү өлтүргөнүн сындаган эле.
Мен тарыхчы эместигим баарына белгилүү. Холокост боюнча сөз козголгондо тарыхчылардын түшүндүргөндүгү туура болот. Жалпысынан айтсак, кандай гана кылмыш болбосун, нацисттердин жөөттөргө карата кылмышыбы, аны айыптоо керек. адам өмүрүн алган кандай гана кылмыш болбосун, жөөтпү, христианбы же мусулманбы, баарын бирдей кароо зарыл.
Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф Твиттердеги баракчасында Иран бийликтери Холокостту эч качан четке каккан эмес деп жазып чыккан. Учурда бийликтеги Роухани да Зариф да батыш менен мамилени оңдоого аракет кылган байыстуу саясатчылар катары белгилүү. Ошентсе да Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хамени Холокост боюнча күмөн оюн ачык билдирип, болуп болбогону такталбаган окуя деп атаган жайы бар. Хамениндин бардык мамлекеттик иштерде акыркы сөздү айтуу укугу бар экенин эске алганда, руханий лидердин айткандары Ирандагы Холокост боюнча корутунду пикирге барабар десек болот. Холокост боюнча карикатуралар конкурсу Иранда Голливуд актёру Джордж Клунинин «Мен Шарли» деген жазууну кармаган сүрөтүн баскан гезит жабылгандан 2 жума өтпөй жарыяланды. Ошондой эле Иран бийликтери Шарли Эбдого тилектештик билдирүүнү максат кылган журналисттерге акция өткөрүүгө да уруксаат берген эмес. Бакыт Асанов, Азаттык.
Берүүбүздө экономикалык тема менен улантабыз. Дүйнөдө 400 миллион бала жакырчылыкта жашайт. 640 миллион баланын үй жайы жок. Ар кайсы жакта көчүп жүрөт. Жакырчылыктан жабыркаган балдардын зомбулук курмандыгына айлануу мүмкүнчүлүгү жогору. Кыргызстанда балдардын жакырчылыгы 36.5% деп айтылууда. Балдардын жакырчылыгынын экономикадагы ордуна Бактыгүл Чыныбаева элдик экономика түрмөгүнөн кайрылган.
ЮНИСЕФтин акыркы маалыматы боюнча ар бир 4 секунд сайын дүйнөдө бир бала чарчап калып турат. Ошондо бир мүнөттө көз жумган балдардын саны 14 чыгат. Ливия, Сириядагы согуш, 2010-жылы Гаитиде болгон жер титирөө, цунами сыяктуу апааттарда балдардын өлүмүнүн башкы себеби. Бирок мындай кырсыктардан да коркунучтуусу балдар арасындагы жакырчылык. Себеби жакырчылыктын айынан 2000-жылдан 2010-жылга чейин бир нече миллион бала чарчап калган. Дүйнөдөгү балдардын 400 миллиону таза сууга жете албай убара, 270 миллиону медициналык каруудан өтө албайт. Балдардагы жакырчылык 2008-жылы экономикадагы солгундоодон улам өнүккөн 23 өлкөдө да арта баштаган деп жазат Guardian гезити. Европа өлкөлөрүнүн ичинен Греция, Латвияда балдардын жакырчылыгы жогорулаган. Улуубританияда да бул көрсөткүч 24%ден 25.6%ге көтөрүлгөн. Европада күнүмдүк азыктануусуна эт, тоок, балык же жашылча жемиш сыяктуу азыктарды сатып ала албаган үй бүлөлөр көбөйүп, алардын башында Эстония, Греция, Исландия жана Италия турат. Дүйнөлүк банктын эсептөөсү боюнча 2010-жылы 721 миллион үй бүлөнүн бир күндүк чыгашасы 1 доллар 25 цент болгон. Бул сыманы бир үй бүлөгө бөлгөндө толуккандуу азыктанбаган балдардын саны өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жалпы балдардын жарымысына барабар болгон. Кыргызстанда да балдар арасындагы кедейчилик деңгээлин ЮНИСЕФ акыркы отчётунда 36.6% деп эсептеген. Бул көйгөйдү чечүү үчүн айрым коомдук ишмерлер ата-энелерди билим алууга жана кошумча өнөр үйрөнүүгө үндөө керек дешет. Ал эми Адилет укуктук клиникасынын адиси Бактыгүл Кулматова балдар арасындагы жакырчылыкты жоюуда мамлекеттин түздөн-түз киришүүсү жана бардык укуктук нормалар сакталышы керек деп эсептейт.
2013-жылы кодексте жаңы өзгөртүүлөр киргизип, ошол боюнча ар бир уполномоченный орган деп коет, балдардын ыйгарым укуктарын коргоо бөлүмдөрү түзүлгөн. Ошолор болсо бизде ар бир канча үй бүлө жакыр тарткан, канча бала мектепке барат, кандай бир жагдайлар менен эмне себептен мектепке барбайт, эмне себептен ошол боюнча мындай статистика жүргүзүш керек. Бирок тилекке каршы азыр чын-чынынан келсек, бизде мындай статистика жок. Бул иштебей келет. Анткени госоргандар толук да маалымат да бере алышпайт, канча жакыр тарткан үй бүлөлөр эмне себептен окуп ала башпайт. Башында анткени бул ата энелерден болот да, ата энесине эгерде толук камсыз жумуш менен жардам берсе, аларга өкмөт тарабынан жанакы ата энеси жок балдар же жалгыз бой аялдарга пособияны өндүрүп берсе, ошолордун баарынан болсо мындай жакырчылыкка биздин балдар дуушар болбойт деп ойлойм да.
Эл аралык Global Issues Org басылмасынын маалымдоосу боюнча 1 миллиарддан ашуун адам күнүнө болгону 2 доллар 50 центке жашап жатат. Алардын басымдуусу балдар. 2013-жылы дүйнөдө бир баланы багууга экономикасы чабал өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жылына 900 АКШ доллар коросо, төрөлгөндөн чоңоюп өз алдынча болгуча 16200 доллар кетери аныкталган. Улуубританияда бир баланы 21 жашка чейин ата-энеси бакса, орточо 222 458 фунт стерлинг коройт. Ал эми АКШда 18 жашка чыккыча орточо чыгым 94 100 доллар деп эсептелген. Эл аралык эксперттер жакыр жашаган балдардын саламаттыгы, билим алуусу аксап, экономикалык пайдубалы алсыз түптөлүп, медициналык тейлөөнү толуккандуу ала албай, зомбулуктун курмандыгы болуп калуу коркунучу жогорулайт дешет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:25 мүнөт өтүп калды. Убакыт басма сөз баяндамасына келип жетти. Бүгүнкү гезиттерди барактап, студиябызда Шайлообек Дүйшеев, сөз сизде анда.
Рахмат. Бүгүн баяныбыз орус тилдүү дело номер гезитиндеги макалалардан болмокчу. Аталган гезит биринчи эле макаласын Рапшан Жээнбеков жана анын командасы Вашингтондон эмне иштеди деп аталып, АКШга бараар алдында депутат Өмүрбек Абдрахманов чыныгы мусулмандар Мекеге барса, чыныгы демократтар Вашингтонго барат деп айтканын, ошентип депутат Рапшан Жээнбеков Кыргызстан Бажы Союзуна каршы деп аталган жаштар кыймылынын мүчөсү Саматов, бейөкмөттүк уюмдун мүчөсү Султанбекова, милициянын мурдагы чоңдордун бири Кадыров, улуттар биримдиги партиясынын мүчөлөрү Иминов менен Ботобеков жана башка кыргыз зыяратчылары демократиянын мекесинде жүргөнүн, Өмүрбек Абдрахмановдун айтымында кыргыз демократтарынын Америкага сапары ушу менен бүтпөстүгүн, андан ары Түркияда уланаарын жазып чыкты. Ушул эле санга АКШ эмне үчүн Өзбекстанды куралдандырып жатат деген кабар басылып чыкты. Анда АКШнын мамлекеттик катчысынын борбор Азия боюнча жардамчысы, биздин оппозиция өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн Даниэль Розенблюм өз сөзүндө Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнө 328 бронемашинаны бекер берээрин, Өзбекстанга курал жарак берүү дүйнө жүзүндөгү жана ошол аймактагы Американын демократия менен адам укуктарын урматтоосунун ажырагыс бөлүгү болуп саналарын айтканын маалымдады. Дело номер гезитиндеги дагы бир макала Жамааттык коопсуздук кеңеш уюму түстүү революциялардан алдын алат деп аталып, бул уюмдун генералдык катчысы Николай Бардюжанын айтымында эгер ушул уюмга мүчө өлкөлөрдүн биринде конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүнү каалаган күч аракеттер пайда болсо, анда ага каршы аракет көрүлөөрүн билдиргенин дагы маалымдады. Гезит Освенцимди бошотуунун 70 жылдыгына байланыштуу, Освенцимди советтик жоокерлер бошоткон, анын ичинде 126 кыргызстандык бар болчу деген макаласын окурмандарга тартуулап, өлүм лагери деп аталган ошол тирикмуш лагердеги адамдардын элесин чагылдырган фотосүрөттөрдү кошо жарыялады. Жумгалдын таш төбө айыл өкмөтүнүн башчысы Надыр Бийсеев айылдашын атып өлтүргөнүн, өлгөн адам эки жолу соттолуп келген неме болгонун, ал ар дайым айылга тынчтык бербей жаңжал салып жүргөнүн, ошол күнү ал шаардан келери менен Бийсеевдин үйүнө барып сөгүнүп сагынып 5,000 сом беришин талап кыла баштаганын, ага дейр эле анын кылыгына тоюп бүткөн Надыр мылтык менен атып салганын, анан абакка камалганын, сурак учурунда Надыр Бийсеев эгер мени аны атпаганда баары бир күнү ал мени өлтүрүп тынмак деп айтканын, Бийсеевдин камалышына каршы болуп таш түбөнүн миңдеген адамы аны колдоп чыкканын, айыл өкмөтү жакшы адам экенин, ал бул кызматына эки жолу шайланганын, Жумгал району боюнча мына ушул таш төбө айылында биринчилерден болуп аракечтикти тыйганын, башка дагы жакшы иштери менен үлгү болгонун билдиришкенин жазган басылма эмне үчүн Кыргызстанда мыйзам иштебейт деген суроону койду. Ушуга окшош дагы бир окуя Сокулуктун Конуш айылында болгондугун, 43 жаштагы Нурлан Аманов ооруканага оор абалда барып түшүп өзүнө келе албай жатып каза тапканын, көрсө ал айылга чаң салып далайларды уур токмок алып келгенин, ооруканага түшөрү күнү айылдын бир адамын, болгондо да эркек кишини зордуктап салганын, анан ага кыжыры кайнаган Конуш айылынын жаалданган 6 кишиси зөөкүрдү таш баранга алып жиберишкенин, бул адам ага дейре далай жолу ичип алып мушташ чыгарып эрекетти кылып жүргөнүн, айылдын эли бир жылдын ичинде 18 жолу милицияга арыз менен кайрылышканын, бирок кашайып күчөргөндөр бир да жолу көңүл буруп койбогондугун, бул өңдүү окуялар Кыргызстандын бардык жеринде кездешэрин жазып чыкты. Аталган дело номер гезити февраль айында суук болоорун, Чүйөрөнүнүн түндүгүндө сууктун күчү 22 градуска чейин төмөндөрүндө кабарлады. Ушу менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бул гезит баянды биздин сайттан дагы тапсаңыздар болот, окусаңыз уксаңыз болот Азаттык чекит кежиден. Биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу бүгүн саат 8:16 чейин Чүй облусу боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Республиканын башка облустарынын тургундары биринчи радионун уктурууларын адаттагы тартип менен уга алышат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-үнчү февральдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта дагы биз түзөөдө болобуз. Анда балдарга карата зордук зомбулукту токтотуу маселесине арналган үңүт программасын уктурабыз.